Θα ήθελα, αγαπητοί μου, να λέγαμε λίγα λόγια αναλύοντας μία παράγραφο από ένα πανάρχιον βιβλίο της Εκκλησίας μας που λέγεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Σίγουρα δεν το ξέρετε το βιβλίο αυτό. Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε στα τέλη του 1ου αιώνος ή στις αρχές του 2ου αιώνος, όχι πάντως πιο αργότερα από τα μέσα του 2ου αιώνος. Απηχεί την διδασκαλία των Αποστόλων, γι' αυτό και έχει πάρει τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα βιβλίο που δεν είναι βέβαια παρά ελάχιστα φύλλα, πολύ λίγα, να σκεφτείτε πόσα είναι, δεν θα είναι 10 σελίδες, 5 φύλλα, δεν θα είναι, είναι τόσο λίγο, τόσο μικρό, ήτο ένα μικρό βοήθημα στις πολύ γενικές γραμμές εκείνων οι οποίοι επρόκειτο να κατηχηθούν και συνεχεία να βαπτιστούν. Ένα υπόμνημα χριστιανικής πίστεως και ζωής, περισσότερο δε χριστιανικής ζωής. Αναφέρεται και στο βάπτισμα από δογματικής πλευράς, αναφέρεται και εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αναφέρεται και εις την εσχατολογία, για την οποία και θα μιλήσουμε. Έτσι το βιβλιαράκι αυτό ήταν ένα εγκόλπιον του κατηχουμένου, εκείνος ο οποίος επρόκειτο να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού με το μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι αργότερα, επειδή μπήκαν αιρετικοί, χρειάστηκε το σύμβολο αυτό να γίνει πιο λεπτομερέστερο, τουλάχιστον εκεί, στις θέσεις εκείνες που υπήρχε προσβολή. Και είναι γνωστό ότι τον 4ο πια αιώνα έχουμε το γνωστό σύμβολο της Νικαίας, εκείνο το «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα» κλπ. Βέβαια το σύμβολο δεν είναι κατήχησης, αλλά είναι κατήχησης. Αν λάβετε υπόψη ότι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στα μέσα του 4ου αιώνος, 350 μετά Χριστόν, έγραψε ή μάλλον εξεφώνησε 24 κατηχήσεις σε υποψηφίους να βαπτιστούν. Και αυτές οι 24 κατηχήσεις, οι οποίες σώζονται ολόκληρες, είναι μια ευλογία που έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας από αυτό το βιβλίο του Αγίου Κυρίλου. Δεν λείπει ούτε μία φράση. Αυτό το βιβλίο, οι 24 κατηχήσεις, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Έτσι βλέπουμε ότι στην αρχαία Εκκλησία ήδη κυκλοφορούσαν τέτοια βιβλία που βοηθούσαν τους υποψηφίους να κατηχηθούν και να μπουν στο πνεύμα του χριστιανισμού. Η πιο αρχαιοτέρα ομολογία την οποία έχουμε και ελαχίστη περίληψη σώζεται εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ξέρετε τι είναι? Όταν κατ' εντολήν του Αγίου Πνεύματος ο Φίλιππος, ο διάκονος, επήγε να βρει εκείνον τον Αιθίωπα, τον οποίος ήταν ένα είδος υπουργού των οικονομικών της βασιλίσης της Κανδάκης των Αιθιώπων, λέει, πήγαινε σε εκείνο τον δρόμο κατά Μεσημβρίαν, δηλαδή προς Νότον και τα λοιπά, και εκεί είδε ένα άρμα, του λέει προσκολήσου. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν προσήλυτος, δηλαδή είχε πιστέψει στον αληθινό Θεό και είχε πάει στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει. Επιστρέφει και δεν χάνει τον καιρό του στο ταξίδι. Μέσα στο αμάξι του διαβάζει τον Ισαΐα και τον διαβάζει μεγαλοφόνος. Οπότε του λέγει ο Φίλιππος, ο οποίος γαντζώθηκε, προσεκολήθη εις το άρμα εκείνο, εις το αμάξι, και του λέει «γινώσκεις, αναγινώσκεις, καταλαβαίνεις αυτά τα οποία διαβάζεις?» Γυρίζει να δει αυτός και λέγει «Κύριε, αν είχα κάποιον να με βοηθήσει, Αλλά σε ρωτώ, αφού τον έβαλε μέσα στο αμάξι, σε ρωτώ, αυτά που γράφει ο προφήτης για ποιον είναι? Είναι για τον εαυτό του ή για κάποιο άλλο πρόσωπο? Και άρχισε ο Φίλιππος να του ομιλεί για τον Ιησού Χριστό. Και όταν εκείνος είπε «Να νερό», όπως προχωρούσαν βρήκαν μία πηγή στο δρόμο, «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Επίστευσε. Και τότε του λέγει ο Φίλιππος, «Εάν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, τότε τίποτα δεν σε εμποδίζει». Και εκείνος είπε «Πιστεύω». Αυτή η φράση είναι αρχαιοτάτη, ένα αρχαιότατον σύμβολο πίστεως. Δηλαδή τότε που ακόμη δεν είχαν αναφανεί οι αιρέσεις, ανατολή του χριστιανισμού είναι, δεν χρειάζεται να υποθούν πιο πολλά. Πιστεύεις εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πιστεύω. Τελείως. Μπορούσε να βαπτιστείς. Μόνο που εγείρεται βεβαίως μία σχετική κατήχηση. Εδώ βέβαια του κάνει μία κατήχηση. Του είπε με βάση τον προφήτη Ισαΐα ποιο είναι το πρόσωπο αυτό. Ότι είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα σύμβολα, σύμβολα λέγονται, σύμβολα πίστεως, που γίνονται και ύλη κατηχητική, είναι απαραίτητη να την έχουμε στη ζωή μας για να γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας, διότι αλλιώτικα έρχονται οι αιρετικοί, μας κάνουν αιρετικούς, θερυπή, γινόμαστε χιλιαστέ. Και ξέρετε τι λέμε, εκείνο το οποίο ομολογούν οι χιλιαστέ και το λένε, συγγνώμη, αυτοί που γίναν χιλιαστέ και λέγουν, αυτά όλα δεν τα ήξερα, τώρα άνοιξαν τα μάτια μου. Πού άνοιξαν τα μάτια τους? Μέσα στην αίρεση. Γιατί? Γιατί αγαπητοί μου, οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας δυστυχώς δεν μελετούν το περιεχόμενο της πίστεώς τους, το αγνοούν. Δηλαδή δεν έχουμε την διαρκή κατήχηση μέσα στην Εκκλησία. Η δε κατήχηση δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά. Η κατήχηση είναι για όλες τις ηλικίες έως ότου πεθάνομαι. Βεβαίως, βεβαίως, θα πρέπει στα πρώτα χρόνια της ζωής μας να πάρουμε ένα διάγραμμα, ένα σκελετό κατηχήσεως. Μην νομίζετε όμως ότι αυτό τελειώνει εκεί. Πρέπει διαρκώς και διαρκώς να κατηχούμεθα. Βέβαια ο τρόπος που κατηχούμεθα σήμερα είναι οι ομιλίες. Αλλά δυστυχώς οι ομιλίες δεν προσφέρονται συστηματικά για να αποκτήσουμε μια βαθιά γνώση της πίστεώς μας. Είναι κάτι που θα έπρεπε ίσως σιγά σιγά η Εκκλησία μας να το αντιλαμβάνεται, δηλαδή οι ποιμένες Εκκλησίες, ώστε οι ομιλίες, τα κηρύγματα, να μην έχουν ένα γενικό χαρακτήρα ή αφηρημένο χαρακτήρα ή να κινούνται γύρω από μερικές εντολές και μερικές αρετές. Πρέπει να έχουν περιεχόμενον καθοδηγήσεως στην πλεύση του πιστού μέσα στη ζωή του. Να ξέρει πού πηγαίνει, τι θα πει άνθρωπος, τι σημαίνει ότι ζω, πού πηγαίνω. Όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίσει. Ποιος είναι ο Θεός τον οποίο προσκυνούμε και ποια πρέπει να είναι η σχέση μας μαζί Του. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά. Λοιπόν, το βιβλίο της διδαχής που σας ανέφερα προηγουμένως είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Ένα βιβλίο πλεύσεως που σου δείχνει πώς πρέπει να κινηθείς. Αφού αναφέρει πάντα περιληπτικά βεβαίως θέματα πρακτικής ζωής, αναφέρει και θέματα δογματικά, όπως είναι η περίπτωση, σας είπα, του βαπτίσματος, του μυστηρίου του βαπτίσματος και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το θεμελιώδη μυστήρια στην Αρχαία Εκκλησία, διότι με το βάπτισμα μπαίνει ο πιστός στην Εκκλησία, γίνεται μέλος, και με τη Θεία Κοινωνία τρέφεται. Αλλά και βρίσκει και την πλήρωσή του, διότι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου που θα μπει μες στην Εκκλησία είναι να ενωθεί με τον Ιησού Χριστό. Είναι και ένα τρίτο σημείο το οποίο αποτελεί κριτήριο των πρώτων δύο, και θα σας το πω γιατί. Είναι, όπως σας είπα, εσχατολογικές θέσεις. Τι είναι αυτό? Το να σου πει η Εκκλησία, που περπατάει, έχει μια πορεία μέσα στην ιστορία, πού πηγαίνει. Φερρυππίν, όταν φύγατε εσείς από το Βόλο, ήρθατε εδώ. Ξέρατε ότι θα έρθείτε εδώ? Αναμφισβητήτως. Δεν μπήκατε στο λεωφορείο και ξεκινάτε τυχαία και να πείτε στον οδηγό, τράβα οδηγέ, πήγαινε. Πού? Πήγαινε. Όπου σε βγάλει, πήγαινε. Κάπως έτσι? Δεν το νομίζω. Δεν φεύγει ποτέ κανείς από το σπίτι του με εκείνο το πήγαινε όπου σε βγάλει. Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο τέρμα. Λοιπόν, και η Εκκλησία πορεύεται μέσα στους αιώνες, μέσα στην ιστορία, αλλά πού θα φτάσει, ποιος είναι ο σκοπός της πορείας της? Ακούστε να δείτε. Σε κάθε πορεία υπάρχει αρχή, υπάρχει και τέλος. Αυτό το τέλος λέγεται έσχατα. Η λέξη έσχατα θα πει τελευταία. Τα τελευταία. Λέμε, είναι στα έσχατά του αυτός ο άνθρωπος. Είναι στα τελευταία του. Λοιπόν, η Εκκλησία βαδίζει και φτάνει σε κάποια έσχατα. Δηλαδή, εκεί που είναι το τέρμα. Εκεί που τελειώνει. Τι τελειώνει? Η ιστορία. Εκεί τελειώνει η Εκκλησία. Δεν τελειώνει στην πραγματικότητα, αλλά αλλάζει πια μορφή, διότι εκεί στο τέλος κάτι θα συμβεί, και αυτό το κάτι, το μεγάλο, το πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο πρέπει να έχουμε μπροστά στα μάτια μας διαρκώς, αυτό το μεγάλο γεγονός αλλάζει τα πράγματα, και πλέον η Εκκλησία δεν έχει πορεία, αλλά έχει μία μόνιμη ζωή, είναι η Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, τα έσχατα της ιστορίας είναι: ο Χριστός έρχεται ξανά. Είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτό πρέπει να το βλέπουμε διαρκώς, ότι φτάνοντας στο τέλος της ιστορίας θα έρθει ο Χριστός, ή μάλλον σημαδεύεται το τέλος της ιστορίας με τον δεύτερον ερχομό του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά, έρχεται και τη δευτέρα φορά. Εάν έχει έρθει μόνο την πρώτη και δεν ήρθε το ποτέ δευτέρα φορά, τότε θα ήταν ο χριστιανισμός κάτι το ξεκρέμαστο. Δεν θα είχε σκοπό. Όχι. Ο Χριστός είπε, έρχομαι ξανά και θα σας πάρω μαζί μου. Βέβαια. Διότι εμείς πιστέψαμε στον Χριστό. Αν ο Χριστός λοιπόν έθεσε θέμα πίστεως στο πρόσωπό του και τώρα μας εγκαταλείπει και δεν τον ξαναβλέπουμε πλέον ποτέ και πεθαίνουμε και χεκανόμαστε, τότε το ηρωικό εκείνο μαρτυρικό στοιχείο που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, γιατί να υπάρχει? Γιατί εγώ να δίνω το σώμα μου στο μαρτύριο? Γιατί εγώ να κάθομαι να βρίσκομαι κάτω από μία άσκηση? Γιατί να νηστεύω? Γιατί να στερούμε αυτά τα λεγόμενα, αν είναι τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι κατ' επίφαση, τα λεγόμενα αγαθά της ζωής, της κοσμικής ζωής? Γιατί να μην πάω να χορέψω? Γιατί να μην πάω να πιω και να γλεντήσω? Γιατί να φοράω μια ζωή μαύρα? Ποιος ο λόγος, ποιος ο λόγος? Γιατί να μην φάω και να πιω? Εάν δεν υπάρχει κάποιος σκοπός μέσα στον χριστιανισμό, ο Χριστός ξανάρχεται, θα κρίνει τον κόσμο και θα πάρει εκείνους που πίστεψαν στο όνομά του και έμειναν σταθεροί στη Βασιλεία του. Και η Εκκλησία πια δεν είναι σε μια πορεία όπως είναι τώρα, μέσα στο χρόνο, μέσα στην παρούσα ζωή, αλλά είναι πια σε μια κατάσταση. Η Βασιλεία του Θεού είναι το τέρμα. Εκείνο το τέρμα που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η αιωνιότητα. Εκεί λοιπόν, αγαπητοί μου, φτάνουμε. Αυτά όλα εν όψη που έρχονται λέγονται έσχατα. Είναι τα τελευταία. Και θα λέγαμε, ένα κεφάλαιο που μπορεί να ασχολείται με αυτά λέγεται κεφάλαιο εσχατολογικών. Η τελευταία λοιπόν παράγραφος του βιβλίου διδαχή των 12 Αποστόλων είναι εσχατολογική. Με ό,τι σας εξήγησα, αναφέρεται σε αυτά τα έσχατα. Πρέπει όμως να σας πω ότι πριν έρθει ο Χριστός θα έρθει ο Αντίχριστος, που πρέπει και αυτό να το επισημάνουμε και να το γνωρίζουμε. Έτσι, έχοντας υπόψη ότι πρώτου Χριστού έρχεται η αποστασία, δηλαδή ο Αντίχριστος, ετοιμαζόμαστε. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι αδειμονούσαν και έλεγαν «έρχεται ο Χριστός». Όχι, πρώτα θα έρθει η αποστασία και μετά έρχεται ο Χριστός. Και όπως γνωρίζετε, η αποστασία είναι μία κατάσταση, αλλά είναι και μία λέξη συνώνυμη με ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Αντίχριστος. Έτσι, αν ξέρουμε ότι ο Χριστός ξανάρχεται, ότι ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο, ότι ο Αντίχριστος θα πλανήσει τους πιστούς, πέστε μου, άμα τα ξέρουμε αυτά, μπορούμε να κοιμόμαστε τον ύπνο των ήσυχων, ή θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση επιφυλακής και ο τρόπος της ζωής μας πρέπει να είναι προσεκτικός, ώστε να μην πλανηθούμε από το πνεύμα της πλάνης? Γι' αυτό το λόγο λέει τώρα αυτή η τελευταία παράγραφος του βιβλίου που σας είπα τα εξής. Θα πάρω ορισμένες θέσεις για να σας τις αναλύσω και να δείτε πώς πρέπει να προχωρούμε. Και διαβάζω. Βεβαίως αρχαίο κείμενο είναι, θα σας το αναλύω όμως. Γρηγορείτε υπέρ της ζωής ημών. Να σας τελέγει ξυπνητή για την πραγματική σας ζωή, την πνευματική ζωή. Να είστε ξυπνητοί άνθρωποι, μη σας πιάνει ο διάβολος στον ύπνο. Ξέρετε, όταν ο σκοπός κοιμάται, ενώ τάχθηκε για να φυλάει ένα στρατόπεδο, θεωρείται εγκληματική αυτή του η στάση. Περνάει από στρατοδικείο, διότι δεν φυλάται και το στρατόπεδο που κοιμώνται άλλοι άνθρωποι εκεί, συνανθρωποί του, συναδελφοί του. Είναι πολύ βαρύ το αμάρτημα να είσαι σκοπός και να φυλάς κάτι και να κοιμάσαι. Και βεβαίως εμείς, όπως λέει ο Ιερεμίας, είμαθα η σκοπή που φυλάμε την Εκκλησία. Δηλαδή φυλάμε τους πιστούς. Άμα δούμε τον κίνδυνο φωνάζουμε, έρχεται εχθρός. Αλλά ο κάθε ένας είναι σκοπός του εαυτού του. Φυλάει τη σκοπιά της υπάρξεώς του. Λοιπόν, γρηγορείτε υπέρ της ζωής ημών. Η λίχνη ημών, μη σβεστήτωσαν. Τα λιχνάρια σας να μην σβήσουν. Δείχνει πορεία μέσα στη νύχτα. Ο παρόν κόσμος είναι μία νύχτα στην πραγματικότητα. Γιατί δεν έχουμε δει το φως ακόμα του Χριστού. Δεν είδαμε το πρόσωπο του Χριστού πρόσωπον προς πρόσωπον. Θεωρείται λοιπόν ο βίος αυτός μία νύχτα. Και για να περπατήσουμε πρέπει να έχουμε λιχνάρια. Ποια είναι αυτά τα λιχνάρια? Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού που μας φωτίζει. Εδώ λέει όμως τα λιχνάρια σας να μην σβήσουν. Είναι η ετοιμότητα του Πνεύματος. Πρέπει να είμαστε πάντοτε με μυαλό φωτεινό. Και ως φύες ημών μη εκλιέστοσαν. Οι μέσες σας να μην αποκάμουν. Ξέρετε ότι η μέση είναι ένα βασικό στοιχείο του σώματος στο περπάτημα. Και ξέρετε ότι εκείνοι που περπατούν βάζουν ζωνάρι, βάζουν ζώνη, πλατιά, όχι διακοσμητική. Ζώνονται καλά. Οι εικόνες είναι παρμένες, ή τουλάχιστον αυτή που σας λέω τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη, όταν οι Εβραίοι έπρεπε να φύγουν νύχτα, ξημερώματα, βαθιά νύχτα, να φύγουν από την Αίγυπτο, και έπρεπε να ζωστούν καλά, γιατί τότε τα ρούχα ήταν μακριά, ήταν χιτώνες, για να μην μπερδεύονται στα πόδια, να βάλουν τη ζώνη, να σηκώσουν λίγο το χιτώνα για να μπορούν να περπατούν ελεύθεροι. Μάλιστα, αν έχετε προσέξει τον παλιό καιρό, Και τώρα ακόμα γίνεται, κάπου κάπου θα το δείτε αυτό σε χωριά. Όταν ήθελαν να περπατήσουν γρήγορα, ιδίως οι γυναίκες έβγαζαν τα παπούτσια τους. Αν φορούσαν κάτι τσόκαρα, κάτι παντόφλες, ξέρω εγώ, για να περπατήσουν γρήγορα βγάζαν τα παπούτσια, τα πέραν στο χέρι και περπατούσαν. Αυτό λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Θα βγάλετε, λέει, τα παπούτσια σας, θα τα κρατάτε στα χέρια τα παπούτσια και θα φεύγετε γρήγορα. Αυτό είναι μια εικόνα, ιστορικός τύπος της παλιάς εποχής, για τους πιστούς της Εκκλησίας. Πρέπει να είναι ελεύθεροι στην πορεία τους. Να μην τους σταματάει τίποτε. Μας κυνηγάει ο διάβολος από πίσω. Αλλά δεν μας κυνηγάει μόνο ο διάβολος από πίσω. Μπροστά μας έχουμε το στόχο ότι ο Χριστός έρχεται και πρέπει φυσικά να ετοιμαζόμεθα. Αλλά γίνεστε έτοιμοι. Όχι μόνο να μην αποκάμνετε, αλλά και να γίνεστε έτοιμοι. Ούγα είδατε την ώρα ενί ο Κύριος ημών έρχεται. Δεν γνωρίζετε πότε έρχεται ο Κύριος. Αλήθεια, πότε έρχεται ο Κύριος δεν το γνωρίζουμε. Και τώρα μπαίνει σε μερικές ωραίες θέσεις. Πώς να διατηρήσουμε αυτήν την ετοιμότητα του Πνεύματος. Να είμαστε δηλαδή πάντα σε μια ξυπνητή πορεία. Πυκνώς δε συναχθήσεστε ζητούντες τα ανίκοντα της ψυχής ημών. Πυκνά να συνάζεστε και να ζητάτε εκείνα που σας συμφέρουν, εκείνα που σας ανήκουν στις ψυχές σας. Ποιες είναι αυτές οι συχνές συνάξεις, ξέρετε? Είναι οι εκκλησιαστικές συνάξεις. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ότι να κάνετε πυκνές συνάξεις, γιατί μέσα σε αυτές διαλύεται η ενέργεια του σατανά. Δηλαδή είναι βασικά η Θεία Λειτουργία. Να πηγαίνουμε, να εκκλησιαζόμεθα, να πηγαίνουμε συχνά στη λειτουργία. Ή καθημερινές προπαντός Κυριακές, αλλά και άλλες ακολουθίες, εσπερινή, ό,τι είναι, αγρυπνίες, ό,τι είναι. Όταν έχουμε εκκλησιαστικές συνάξεις, μη τις παραλείπουμε, να πηγαίνουμε. Είναι όπλον κατά του εχθρού. Είναι κάτι που μας κάνει να μένουμε ξύπνοι. Ύστερα αυτό που λέμε αγρυπνία. Τι θα πει αγρυπνία? Γιατί δεν την κάνουμε τη νύχτα και να μην την κάνουμε την ημέρα? Επειδή την ημέρα δουλεύουμε? Δεν είναι αυτό. Η αγρυπνία έξω από εκείνα τα αγαθά, τα καλά, τα πολλά που έχει, που δεν κάνω ανάλυση τώρα, είναι ένα σύμβολο ότι ο πιστός πρέπει να αγρυπνεί. Ένα σύμβολο είναι. Και πρέπει να αγρυπνεί ο πιστός επί της καρδίας του και επί της πορείας του. Έτσι λοιπόν είναι οι συχνές συνάξεις. Ούγαρο φελήσει μας ο πας χρόνος της πίστεως ημών, εάν μίαν το εσχάτο καιρό τελειωθείτε. Σε τίποτα δεν έχετε να ωφεληθείτε, αν τον έσχατο καιρό δεν φτάσετε σε μία ολοκλήρωση. Εδώ ο έσχατος καιρός σε μια πρώτη φάση είναι ο καιρός της ζωής μου. Εάν στα χρόνια που πια ενηλικιώθηκα δεν προσέξω να ολοκληρωθώ, να τελειωθώ, δεν έκανα τίποτα. Ό,τι και να έκανα νέος, αν σε ηλικία περασμένη δεν κάνω τίποτα, αντιλαμβάνεστε, χάνω και τα πρώτα. Αλλά έσχατος καιρός εδώ, αγαπητοί μου, είναι ο έσχατος της ιστορίας. Διότι θα μας το πει λίγο πιο κάτω και το ειδοποιεί και ο Κύριος ότι θα δημιουργηθεί, θα υπάρξει χαλάρωση της πνευματικής ζωής των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει σύσφυγξη των δυνάμεων, συγκέντρωση των δυνάμεων για να πολεμήσουμε ό,τι κακό έρχεται, αντιθέτως έχουμε χαλάρωση των δυνάμεων της Εκκλησίας. Και εδώ μας λέγει το βιβλίο, προσέξτε, όταν φτάνετε προς το τέλος θα υπάρξουν πολλοί πειρασμοί, θα μας τους πει λίγο πιο κάτω, και δεν θα κάνετε τίποτα εάν δεν προσέξετε τώρα που περπατάτε στη ζωή σας. Προσέξτε, περπατάμε στα έσκατα. Εν γάρτες εσχάτες ημέρες, τώρα εξηγεί, εκείνο το γάρ θα πει διότι. εν χάρτες εις χάρτες ημέρες πληνθυνθίσονται οι ψευδοπροφήτε και οι φθορείς και στραφίσονται τα πρόβατα εις λύκους και η αγάπη στραφίσεται εις μίσος. Πρέπει δε να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία λέγει εδώ είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, συγκεκριμένα με τους λόγους του Κυρίου. Αυτό είναι ένα βασικό, ότι ο Χριστός τα είπε αυτά. Ο Χριστός ή η Αποστολή Του, που είναι το στόμα του Χριστού. Για να δούμε εδώ τι λέγει. Τις τελευταίες ημέρες της ιστορίας θα πληθυνθούν οι ψευδοπροφήτε και οι φθορείς. Ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτε? Είναι εκείνοι που λέγουν τα ανάποδα από εκείνα που λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Χριστός ξανάρχεται. Οι ψευδοπροφήτε λέγουν, πού ξανάρχεται? Τώρα καημένα. Επέρασαν 2000 χρόνια, τώρα ο χριστιανισμός είναι ξεπερασμένος, είναι σκουριασμένος, δεν έχει καμία πέραση πια. Πού ξανάρχεται ο Χριστός? Κολοκύθια στο Πάτερο. Αγαπητοί μου, αυτοί είναι ψευδοπροφήτε. Ψευδοπροφήτε είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάλλουν την πίστη, διαστρέφουν την πίστη, λέγουν τα ανάποδα. Ψευδοπροφήτε είναι οι αιρετικοί, όπως Φερυπίνοι χιλιαστέ. Προσέξουμε πολύ τους χιλιαστάς. Τι λέγουν αυτοί? Όχι λιγότερο και οι Προτεστάντε, οι οποίοι μιλάνε ότι να, το 2000 έρχεται ο Χριστός. Ξέρετε ότι από τις αρχές του αιώνος έρχεται και έρχεται και βάζουν και ημερομηνίες. Αυτοί είναι ψευδοπροφήτες. Όλοι αυτοί θα γίνουν πολλοί, μας λέγει ο Κύριος και μας λέει και το βιβλίο της Διδαχής. Αλλά θα ήθελα να κοιτάξετε, να δούμε αυτό που λέει οι φθορείς. Ποιοι είναι αυτοί οι φθορείς? Οι φθορείς είναι εκείνοι οι οποίοι διαστρέφουν όχι θέματα πίστεως μόνον, αλλά και θέματα βίου. Όταν σου λέγει, αυτό είναι πολύ παλιό που θα σας πω, το έλεγαν βέβαια επικούριοι φιλόσοφοι Έλληνες, αλλά το παίρνει ο Απόστολος Παύλος και το αναφέρει στις επιστολές του: φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Εξάλλου δεν είναι καινούργιο, ούτε οι Έλληνες το πρώτο είπαν. Αν θέλετε, το είπαν οι Εβραίοι από πολλά εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού, και είναι γραμμένα αυτά εις το βιβλίο Σοφία Σολομώντος. Τι είναι, λέει, η ζωή μας? Μία πνοή, λέει. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Λοιπόν, ελάτε να φάμε, ελάτε να πιούμε, ελάτε να ντυθούμε ωραία, να γεμίσουμε από αρώματα, να στήσουμε, λέγει, μνημεία της διελεύσεώς μας από τη ζωή αυτή. Και τα μνημεία είναι τα μεγάλα φαγοπότια. Βλέπετε, όταν κάποιοι έρχονται να πούν έτσι θα πρέπει να ζήσετε, αυτοί λέγονται φθορείς. Όταν έχουμε νόμους που Φερυπίν λέγουν, η μοιχεία δεν είναι τίποτα. Α, δηλαδή, από ποινικοποιούμε, λέμε, τη μοιχεία. Τι θα πει αυτό? Μπορεί η γυναίκα να έχει από έξω ένα φίλο και ο άντρας να έχει μια φιλενάδα απ' έξω. Και τι έγινε με αυτό? Σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται φθορείς. Και τι είναι η άμβλωση, η έκτρωση? Όσα παιδιά θέλουμε, κάνουμε. Και επειδή υπάρχει η άποψη ότι ο φόνος είναι κακό πράγμα, βεβαίως, άμα σκοτώσει έναν άνθρωπο, πας στη φυλακή, υποτίθεται. Τι κάνουν, πώς διαστρέφουν τα πράγματα? Αν λέγει, το έμβριον δεν είναι άνθρωπος. Άνθρωπος, λέγει, είναι μετά από τόσους μήνες. Δεν είναι από την αρχή άνθρωπος. Τι είναι αυτοί? Αυτοί είναι φθορείς. Αυτοί φθείρουν, διαφθείρουν, καταστρέφουν τους ανθρώπους. Προσέξτε, λέγει, προσέξτε, στα έσχατα θα γίνουν πολλοί και οι ψευδοπροφήτε, θα γίνουν πολλοί και οι φθορείς. Και στραφίσονται τα πρόβατα εις λύκους. Τα πρόβατα είναι οι πιστοί. Τι θα πει τώρα ότι ο πιστός γίνεται από πρόβατο λύκος? Άνθρωπος ανήμερος, άγριος. Πρώτα θα λέγε κανείς, αυτός είναι χριστιανός. Μάλιστα γράφουν οι πατέρες εκκλησίες μας ότι το τιμημένο όνομα χριστιανός ήταν και κάτι που μπορούσε να πει ο άλλος, αισθάνομαι μια ασφάλεια από τον άνθρωπο αυτόν. Δεν θα μου κάνει κακό, γιατί είναι χριστιανός. Το λέμε και στην γλώσσα μας ακόμα. Είσαι χριστιανός και κάνεις αυτό, διότι προϋποθέτει ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι παρά ήμερος άνθρωπος. Λοιπόν, ο χριστιανός θα μεταβληθεί σε θηρίο, το πρόβατο σε λύκο. Και ξέρετε τι έλεγαν οι Λατίνοι? Homo homini lupus. Αυτό όμως προ-Χριστού, δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, και επειδή θα έχει μία πολύ θαυμασία συμπεριφορά στην αρχή, κανείς δεν θα φανταστεί ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, παρά μόνο εκείνοι που θα γνωρίζουν ότι ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί με μία θαυμασία συμπεριφορά στην αρχή. Αλλά για να δούμε εδώ, λέει το εξής: όταν θα συμβούν όλα αυτά τα φαινόμενα της κακίας των χριστιανών και της αποστασίας, τότε λέει θα φανεί ο κοσμοπλανής. Κοιτάξτε τι όνομα δίδει στον Αντίχριστον εδώ το βιβλίο της Διδαχής. Τον αποκαλεί κοσμοπλανή. Είναι εκείνος ο οποίος θα πλανήσει την γη, τον κόσμο ολόκληρο. Κοιτάξτε, θα πλανήσει. Αυτός θα εμφανιστεί, λέγει, ως Υιός Θεού. Αυτά βέβαια που μας λέγει εδώ το βιβλίο της Διδαχής δεν εξαντλούν το πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά της υπάρξεώς του, του προσώπου του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Φερυπίν έχει πολλά στοιχεία, αλλά όλα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Έχει πλήθο στοιχεία αναγνωρίσεως ο Αντίχριστος, τα οποία αυτά θα συμπίπτουν, θα είναι όλα μαζί. Όχι ένα πρόσωπο να παρουσιάζει αυτά, άλλο πρόσωπο να παρουσιάζει εκείνα. Όλα τα χαρακτηριστικά συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Γι' αυτό οι πιστοί πρέπει να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου. Εδώ βέβαια το βιβλίο της Διδαχής μας λέει πολύ στοιχειώδη πράγματα. Έτσι εμφανίζεται, λέει, ως Υιός Θεού. Γιατί εμφανίζεται ως Υιός Θεού? Πρώτον, διότι ο Αντίχριστος είναι ο αντίθετος του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός? Ότι είναι Θεός. Και τι είναι τώρα ο Αντίχριστος? Όπως λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος, ο πίθηκος του Χριστού. Μιμείται κακεκτύπος, μιμείται κακεκτύπος των Χριστών. Θεός ονομάστηκες εσύ, ή λέγεσαι, ή είσαι. Θα κάνω κι εγώ ότι είμαι Θεός. Πίσω όμως από τον Αντίχριστον υπάρχει ο δράκον, ο όφης, ο αρχαίος, ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη, όπως λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πίσω λοιπόν από τον Αντίχριστον είναι αυτός ο οποίος διάβολος κατ' ενέργειαν δική του κινεί τον Αντίχριστον και ζητάει διά του Αντιχρίστου να προσκυνηθεί. Είναι το παλιό του αμάρτημα. Είναι γνωστό ότι ο διάβολος έγινε διάβολος επειδή ζήτησε να γίνει Θεός ίσως με το Θεό. Δηλαδή η υπερηφάνεια, πάσχει από υπερηφάνεια, και επειδή είναι το μεγάλο του και το παλιό του αμάρτημα, το αμετάκλητο αμάρτημά του που δεν μπορεί από αυτό να μετανοήσει, παρασκευάζει μέσα στην ιστορία όλα αυτά τα γεγονότα για να φτάσει να προσκυνηθεί. Έτσι, πώς θα προσκυνηθεί? Διαμέσου ενός προσώπου. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι ο φορέας μιας υπερηφανίας, φοβερής, έως φορικής υπερηφανίας. Έτσι, αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος θα ζητήσει να θεωρηθεί Υιός Θεού. Ξέρετε δε πως μας το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς? Θα ζητήσει να προσκυνηθεί εις αυτόν τον ναό του Θεού. λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σε ποιο ναό? Της Αναστάσεως στο ναό, διότι τις κατηχήσεις του τις έκανε στο ναό της Αναστάσεως. Όχι, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά εις το ναό του Σολομώντος, τον οποίον θα χτίσει ο Αντίχριστος. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι απεπειράθησαν πολλές φορές οι Εβραίοι να χτίσουν το ναό τους, δεν τα κατάφεραν. Ξέρετε γιατί? Μάλιστα στην εποχή του Αγίου Κυρίλου ήθελαν να τον χτίσουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης θέλησε να διαψεύσει τον Χριστό, και εργάτες που σκάβανε για να κάνουν θεμέλια πετούσε φωτιά, έβγαινε φωτιές μέσα από, από τα θεμέλια. Ιστορική μαρτυρία αυτό. Γιατί? Διότι πέπρωτε, είναι γραμμένο, το ναό να τον χτίσει ο Αντίχριστος. Δεν έχουν λεφτά οι Εβραίοι? Είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Η Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή δεν είναι δική τους. Και όμως, επειδή έγινε δική τους τώρα, γι' αυτό λέμε ένα σημάδι ότι το τέλος είναι κοντά. Λέγεται ότι στην Αμερική έχουν έτοιμες τις πέτρες. Αν πείτε στην Αμερική πέτρες δεν έχει, η Παλαιστίνη πέτρες, απαντούμε ότι ο νόμος παλιά έλεγε ότι δεν έπρεπε οι πέτρες αυτές να αλλαξευθούν εις την Ιερουσαλήμ, αλλά έπρεπε μακριά να αλλαξευθούν. Τις έχουν λοιπόν έτοιμες για να κτιστεί ο ναός. Αν αγαπητοί μου δείτε ποτέ να κτίζεται ο ναός του Σολομώντος, θα πείτε έπια ο Αντίχριστος είναι παρόν. Τώρα όμως που λένε μερικοί ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, ότι είναι τόσο χρονών, ό,τι και τα λοιπά, αυτά δεν είναι αληθή. Προσέξατε τα. Δεν είναι αληθή. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος γελιοποιήσεως εκ μέρους του Σατανά. Αλλά αν δείτε το ναό να κτίζεται, θα πείτε ο Αντίχριστος είναι στη μέση. Και εκεί θα ζητήσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, να προσκυνηθεί ως Θεός, αφού θα έχει καταργήσει κάθε άλλη θρησκεία, ακόμη και την ειδωλολατρία θα έχει καταργήσει ο Αντίχριστος, διότι θα κυβερνήσει εφόλης της γης και θα παρουσιάζεται άνθρωπος φιλάνθρωπος. Θα πει τι ανάγκες έχετε άνθρωποι? Ειρήνη, να σας δώσω ειρήνη, ψωμί, ψωμί, τι θέλετε? Αλλά γρήγορα όμως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε εκείνα τα οποία θα κοιτάξει, διότι θα έχουν έρθει δύο προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενόχ, και λέγει εκεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έχουν την εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, να μην βρέξει. 3,5 χρόνια δεν θα βρέξει και θα υπάρξει πείνα, και τότε θα πηγαίνουν στον Αντίχριστο και θα του λέγουν δώσε μας ψωμί, και εκείνος θα πει τι να σας κάνω αφού δεν βρέχει. Τότε τι σώει, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, τι σώει Θεός είσαι? Εκεί θα φανεί η ψευτιά του. Και ποιήσει σημεία και τέρατα, το λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Ποιήσει σημεία και τέρατα, τρομακτικά θαύματα, και η γη παραδοθήσεται εις χείρας αυτού. Στα χέρια του θα παραδοθεί η γη. Θα κυβερνήσει τον κόσμο ολόκληρο. Θα γίνει όχι αυτοκράτορ, κόσμοκράτορ. Μέχρι σήμερα δεν έγινε κανείς ποτέ κόσμοκράτορ, επιφυλάσσεται αυτό δια τον Αντίχριστον. Και ποιήσει αθέμητα, αουδέποτε γέγον εν εξαιώνας, αθέμητα πράγματα που ενώ θα φαίνεται ότι είναι ηθικότατος, στο τέλος θα αποδειχθεί ότι θα κάνει νόμους και θα επιβάλλει καταστάσεις φοβερές. Αυτό όλο που ζούμε, και αλλάζουν συνεχώς οι νόμοι προς το χειρότερο, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, και στο λάβουμε υπόψη. Τότε ήξει η κτήση των ανθρώπων εις την πύρωση της δοκιμασίας, και σκανδαλιστήσονται πολλοί και απολούνται. Τότε λέγει θα έλθει η δημιουργία των ανθρώπων εις την πύρωση της δοκιμασίας. Πύρωσης, θα μπει στη φωτιά της δοκιμής. Και ποια είναι αυτή η δοκιμή? Ακούστε, ποια είναι αυτή η πύρωση της δοκιμασίας? Σε τι θα δοκιμαστούν οι πιστοί, οι άνθρωποι? Στο θέμα, ή καλύτερα να μην σας το πω ακόμα, Λέει ο Χριστός στην επιστολή του προς τον επίσκοπον των άγγελων της Φιλαδελφίας, είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 3 κεφάλαιο 10 στίχος, ότι ετήρησας τον λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ. Κράτιο έχεις, ή να μη δεις λάβει το στέφανόν σου. Γιατί τήρησες τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται σε ολόκληρη τη γη, να πειράξει εκείνους που κατοικούν επί της γης. Ποια είναι αυτή η ώρα του πειρασμού? Αυτό που λέγει εδώ, ή στην πύρωση της δοκιμασίας που λέει το βιβλίο της διδαχής, ξέρετε τι είναι? Το φαντάζεστε? Η μεγάλη δοκιμασία, ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Αυτό. Ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Είναι θεάνθρωπος ή άνθρωπος? Μήπως είναι μόνον άνθρωπος? Μήπως μας εξυπάτησε? Μήπως είπε ό,τι μας είπε και είναι όλα ψέματα? Και επειδή ο Αντίχριστος θα κάνει φλογερόν κήρυγμα εναντίον του Χριστού, θα φτάσουν οι άνθρωποι να πούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Στην εποχή μας, ενώ στα χριστιανικά κράτη, όσο σε καμία άλλη εποχή, δεν ετέθη θέμα απιστίας, αμφισβητήσεως δια το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Δεν λέγω ότι υπάρχουν και κάποιοι που αρνούνται την ιστορικότητα του προσώπου του, σας λέω μόνο τούτο. Πάρα πολύ. Ο διπλανός μας, εκεί που κάθεσε στο λεωφορείο, ο διπλανός σου πιθανώς, ο γείτονάς σου, μέλος της οικογένειάς σου, το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, να μην πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της μεγάλης δοκιμασίας. Και λέει ο Χριστός, επειδή εσύ εφύλαξες τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω από αυτόν τον πειρασμό. Ο Χριστός, εκείνοι οι οποίοι έχουν διάθεση να μην απομακρυνθούν, θα τους φωτίσει, θα τους δυναμώσει το Πνεύμα του Θεού για να μείνουν πιστοί εις το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό να το προσέξουμε πολύ, είναι το κεντρικό σημείο του πειρασμού. Θα πηγαίνουμε να λέμε, όταν θα ζητάει ο Αντίχριστος να μας φραγίσει, πιστεύεις τον Χριστόν? Δεν είναι τίποτα ο Χριστός. Αρνήσου τον και εγώ θα σου δώσω να φας. Και τότε θα λέμε, αρνούμε. Τι είναι, ποιος είναι? Εγώ μπροστά μου έχω αυτόν να φάω τώρα. Ο Χριστός δεν μου έδωσε να φάω. Ήδη μερικοί το λέγουν αυτό. Δεν μας έδωσε να φάμε. Ενώ αυτός μας δίνει να φάμε. Ο μεγάλος πειρασμός. Και σκανδαλιστήθονται πολλοί και απολούνται. Επειδή θα σκανδαλιστούν. Σε τι θα σκανδαλιστούν? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή θα πούν, είναι πράγματι Θεός? Και τι έκανε για μας? Μεγάλος πειρασμός. Οι δε υπομείναντες εν τη πίστη αυτών σωθήσονται υπ' αυτού του καταθέματος. Και αυτοί που έχουν μείνει εις την πίστη τους, ποια πίστη, πού? Στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτοί λέγει θα σωθούν από αυτήν την κατάρα. Κατάθεμα θα μπει κατάρα. Θα σωθούν από αυτήν την κατάρα. Χρειάζεται λοιπόν πίστης στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, ότι το κεντρικό θέμα της σημερινής μας μέρας, της ομιλίας αυτής, είναι αυτό. Ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά γιατί θα περάσει από τη δοκιμασία αυτή η ανθρωπότητα? Παραχωρεί ο Θεός για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι, και λέγει στη συνέχεια, και τότε, πότε τότε, όταν θα συμβεί η δοκιμασία, φανίσετε τα σημεία της αληθείας. Τότε θα φανούν τα σημάδια της αληθείας, ότι ο Χριστός είναι αληθινός. Ποια είναι αυτά τα σημάδια της αληθείας? Είναι τρία. Το πρώτο, πρώτον σημείο, εκπετάσεως εν ουρανό. Είναι, έχουν να δουν πολλά τα μάτια μας. Προσέξτε, το σύμπαν θα αλλάξει εν ρηπή οφθαλμό. Αυτό θα πει εκπέτασης εν ουρανό. Ένα άπλωμα, ή όπως τη λέει ο 102 ψαλμός, οι ουρανοί λέγει αλλαγίσονται, ελύσεις αυτούς και αλλαγίσονται. Θα τους βάλεις μέσα έξω, όπως το περιβόλαιον. Περιβόλαιον είναι το παλτό, ή αυτό που λέτε, που βλέπουμε εδώ, το ημάτιο. Πάλι ως απ' έξω. Παλιά, ξέρετε, αλλάζαμε τα κουστούμια, δεν αγοράζαμε γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Πήγαμε στο ράφι και γυρίζαμε το ύφασμα μέσα έξω. Θα το θυμόσαστε. Τώρα αυτό δεν γίνεται πια. Λοιπόν, όπως λέει, αλλάζεις ένα παλτό και το βάζεις μέσα έξω, είναι το ίδιο βέβαια. Αλλάζει, τι αλλάζει, η μορφή του. Το ίδιο. Έτσι θα αλλάξεις τους ουρανούς και θα γίνουν καινούργιοι. Το γνωρίζετε ότι το σύμπαν θα γίνει καινούργιο? Δεν θα υπάρχει βεβαίως ο ήλιος, ούτε η σελήνη, ούτε τα αστέρια, ούτε η γη όπως την ξέρουμε. Τίποτα. Θα γίνει τι? Αυτό το σύμπαν θα γίνει καινούργιο. Πώς θα γίνει? Άγνωστο. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Εκείνο που υπονοούμε ότι δεν θα είναι σφαιροειδής η μορφή του. Και αυτό που θα γίνει θα είναι η βασιλεία του Θεού. Και σε αυτήν τη βασιλεία του Θεού θα κατοικήσουν οι Άγιοι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ενείς ουρανείς, εις τους οποίους ουρανούς, και στην οποία γη δικαιοσύνη κατοικεί. Δηλαδή η αγιότητα κατοικεί. Θα είναι η βασιλεία του Θεού. Πρώτο λοιπόν σημάδι, θα γίνει αυτό. Σε τι χρόνο? Σε χρόνο μηδέν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αν και το λέγεται η Ανάσταση των νεκρών, το ίδιο και εδώ, εν ρηπή οφθαλμού. Ένα ατόμο θα πει στο πιο μικρό χρονικό διάστημα που υπάρχει. Και παίρνει και την εικόνα του ανοιγοκλίματος των ματιών. Γιατί δεν είχαν κάτι πιο μικρό την εποχή εκείνη? Το ανοιγόκλημα των ματιών. Που ξέρετε, δεν χάνουμε το αντικείμενο μα βλέπουμε όταν ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας, που σημαίνει κάτι πολύ γρήγορο. Τόσο γρήγορα θα γίνει, πολύ πιο γρήγορα, η αλλαγή του σύμπαντος. Δεύτερο σημείο, σημείο φωνής άλπιγκος. Δεν είπε ο Κύριος θα σαλπίσει άγγελος και οι νεκροί θα αναστηθούν? Τρίτο σημείο, ανάσταση νεκρών. Θα αναστηθούν οι νεκροί από την εποχή του Αδάμ και της Εύας μέχρι εκείνους που θα έχουν πεθάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκείνοι δε που ζουν, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, ότι αυτοί λέει θα αλλαχθούν. Δηλαδή δεν θα δοκιμάσουν θάνατον, αλλά από τη φθορά θα περάσουν στην αυθασία και από τη θνητότητα εις την αθανασία. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Τα τρία λοιπόν αυτά σημεία, αυτά είναι σημεία αληθείας. Αυτά θα γίνουν. Βεβαίως περιττό να σας πω ότι πια δεν έχει τόπο ούτε ο Αντίχριστος, ούτε ο διάβολος. Μάλιστα λέει εκεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως, τότε θα αρπαχθεί, λέει, και ο διάβολος και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και θα ερθούν ζώντες εις την λίμνη του πυρός, δηλαδή στην κόλαση. Κοιτάξτε, ζώντες. Ξέρετε τι θα πει ζώντες? Ο ψευδοπροφήτης σαν άνθρωπος και ο Αντίχριστος άνθρωπος. Θα πει δεν θα δοκιμάσουν θάνατον, αλλά θα βρεθούν στην κόλαση, όπως ακριβώς και εκείνοι εκ των ανθρώπων που θα ζουν δεν θα δοκιμάσουν θάνατον, αλλά ζώντες, αλλά μέσα σε αυθαρσία και αθανασία θα ρυφθούν στην αιωνία κόλαση. Ου πάντων δε αλλώς ερέθη, δεν θα αναστηθούν όλοι εις ζωήν, εις ζωήν αιώνιον, αλλά για εκείνους που υπόθηκε ήξει ο Κύριος και πάντες οι Άγιοι μετ' αυτού. Όπως είναι γραμμένο στην προφητεία, θα έλθει ο Κύριος και όλοι οι Άγιοι μαζί του. Θα αναστηθούν όλοι, αλλά όχι η ζωή αιώνιων. Θα αναστηθούν και εις ανάσταση κρίσεως οι αμαρτωλοί. αυτό που λέμε το σύνορα. Τότε όψεται ο κόσμος των γύριων ερχόμενων επάνω των εφελών του ουρανού. Τότε θα δει ο κόσμος να έρχεται ο Κύριος επί των εφελών του ουρανού. Ξέρετε, όταν ο Κύριος ανελαμβάνεται εις τον ουρανό, είναι γραμμένο στο πρώτο κεφάλαιο της, των πράξεων των Αποστόλων. Οι μαθητές εκπληκτοί βλέπουν τον Κύριο να υπολαμβάνεται, να παίρνεται από μία νεφέλη, να σηκώνεται από το έδαφος και να ανέρχεται βραδαίος, πολύ βραδαίος, φαινόμενο εξαντικειμένου. Το είδαν όλοι οι μαθητές. Ήταν κι άλλος κόσμος. Όλοι αυτοί είδαν την ανάληψη του Χριστού, αγαπητοί μου. Ενώ κοιτάζουν, εμφανίζονται δύο άγγελοι. Γιατί δύο? Για να δώσουν μαρτυρία ενώπιον μαρτυρία δύο μαρτύρων. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεμβλέποντες εις των ουρανών, πορευόμενων των Ιησού εις των ουρανών κτλ. Τι θα δείκατε να βλέπετε? Με τον τρόπο που έφυγε, με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει. Περιμένουμε λοιπόν τον Κύριο να έρθει. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, συμπληρώνει μια λεπτομέρεια, δεν θα έρθει επάνω στη γη ο Κύριος, αλλά θα γίνει το εξής. Όταν ο Κύριος θα έρχεται, τότε οι δίκαιοι, οι ευσεβείς δηλαδή, θα αρπαχθούμε, λέει, εμείς οι περιλυπόμενοι εις αέρα, εις υπάντηση του Κυρίου. Έτσι το λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος. Όπως ο Κύριος σηκώθηκε ανελήφθη, θα αναλυφθούμε και εμείς. Και τότε θα γίνει η συνάντηση κάπου, ο Θεός ξέρει. Θα συναντήσουμε τον Κύριο εμείς ανερχόμενοι, εκείνος κατερχόμενος. Αυτό είναι τόσο μεγάλο, αυτό είναι τόσο σπουδαίο, τόσο καταπληκτικό. Θα τον δουν όλοι να έρχεται ο Κύριος. Και τότε, όπως μας λέει το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκείνοι που τον σταύρωσαν όψονται αυτόν, θα τον δουν, και τότε θα τύπτουν τα σκεφαλάστων, τα στήθη των, θα χτυπούν το κεφάλι τους, θα χτυπούν το στήθος τους, θα δουν εκείνον όν εξεκέντησαν, εκείνον τον οποίον έχουν λογχύσει. Ποιοι, θα μου πείτε, τον ελόγχησαν? Τον ελόγχησαν ποιοι? Ή κάποιοι τότε? Όχι. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους το εξής καταπληκτικό: αποκαλεί εχθρούς του Σταυρού του Χριστού αυτοί που ζουνε κοσμική ζωή. Όλοι εκείνοι που ζουν κοσμική ζωή είναι σταυρωτέ του Χριστού. Όλοι εκείνοι που είπαν, έστω και αν πίστευαν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν βαριέσαι, ας φάμε και πιούμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ό,τι φάει ο άνθρωπος και ό,τι πιει, αυτοί είναι σταυρωτέ του Χριστού. Αυτοί όλοι θα τον δουν την ημέρα εκείνη, αλλά ανώφελο το χτύπημα του στήθους, διότι δεν θα υπάρχει πια η μετάνοια. Θα ήθελα να κλείσω στα λίγα λεπτά που μένουν με ένα σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει και μία ενδεχομένως απορία. Όταν ο Αντίχριστος φραγίσει τους ανθρώπους, λέγει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις εάν δεν έχεις το χάραγμα του θηρίου, δηλαδή του Αντιχρίστου, το όνομα ή τον αριθμό στο χέρι σου το δεξί ή στο μετωπό σου. Λέει δε χάραγμα. Ξέρετε τι θα πει χάραγμα? Δεν λέει γράψιμο. Δεν λέει γράψιμο, λέει χάραγμα. Χαράσω, αν γράψω εδώ όπως έχω γράψει, αυτό μπορώ να το σβήσω. Βάζω μια ουσία, ένα κάτι και το σβήνω. Αν έχω χάραγμα, χάραγμα ας πούμε επάνω εδώ στο τέμπλο που είναι χαραγμένα, αυτό εδώ τι είναι? Εδώ είναι χαραγμένο αυτό. Μπορώ να το σβήσω? Δεν σβήνει αυτό. Είναι ανεξίτηλο. Δεν σβήνει. Για να το σβήσω πρέπει να καταστρέψω το ξύλο. Εδώ λέει στο χέρι μας θα μας γράψει, θα γράψει με χάραγμα. Για να το σβήσεις πρέπει να κόψεις το χέρι σου. Δεν σβήνει. Αυτό δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε μέχρι προλίγου καιρού. Πώς θα γράψει το όνομά του ο Αντίχριστος και δεν θα σβήνει? Υπονοείται με τη λέξη χάραγμα. Λοιπόν, σήμερα το ξέρουμε. Με ένα μηχάνημα που λέγεται ακτίνες λέιζερ, όταν βάλεις το χέρι σου, σου γράφει τον αριθμό αυτών και δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ. Είναι χαραγμένο. Πάντοτε. Πάντοτε. Σήμερα κατανοούμε λοιπόν, και πράγματι έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτό. Όταν θα μας γράψουν εδώ, θα πηγαίνουμε στην τράπεζα να πάρουμε χρήματα ή στο ταμείο να πληρωθούμε σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν θα έχουμε ταυτότητα, δεν χρειάζεται. Και θα μας λέει, βάλ το χέρι σου εδώ. Θα το βάζουμε κάπου το χέρι μας. Και στην οθόνη δίπλα, όπως είναι αυτά τα computers, αμέσως θα βγαίνει στην οθόνη, θα βγαίνει ο αριθμός 666 και από κάτω ο αριθμός ο ατομικός. Δύο αριθμοί θα είναι. Ο γενικός 666 και ο ατομικός. Φερειπίν, το όνομα του Αντιχρίστου και από κάτω. Αθανάσιος Μυτιλιναίος. Θα βλέπει ο ταμείας ότι συμφωνείς με τα διδάγματα του Αντιχρίστου, δηλαδή είσαι ο παδός του και είναι το όνομά σου Αθανάσιος Μυτιλιναίος, πάρε το μισθό σου. Δεν θα μπορούμε, λέγει, να πουλήσουμε και να αγοράσουμε εάν δεν έχουμε το χάραγμα. Ακούσατε? Δεν θα μπορούμε να πουλήσουμε και να αγοράσουμε. Το λέγει σαφώς αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αν μου πείτε, καλά εντάξει, δεν μπορώ να μετανοήσω, να πω Θεέ μου, πλανήθηκα από τον άνθρωπο αυτόν, από τον Αντίχριστο, συγχώρεσα. Εδώ θέλω να προσέξετε και με αυτό τελειώνω. Υπάρχει το εξής. Όταν λέμε χάραγμα, δεν είναι το χάραγμα με ακτίνες λέιζερ μόνο. Είναι και κάτι άλλο. Για να καταλάβουμε αυτό το κάτι άλλο, θα σας πάρω μια παράλληλη περίπτωση. Εμείς όταν βαπτιστήκαμε, επήραμε κανένα χάραγμα? Αναφυσβητήτως, ναι. Το χάραγμα του ονόματος της Αγίας Τριάδος. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πήραμε δε το χάραγμα του Σταυρού, του Χριστού. Αυτό, λέμε, είναι ανεξάλειπτο. Θέλετε να σας το αποδείξω? Όταν κάποιος γίνει αιρετικός, οτιδήποτε γίνει, αρνηθεί τον Χριστό, οτιδήποτε γίνει, και θέλει να γυρίσει πίσω, δεν ξαναβαπτίζεται, διότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ανεξίτηλο και ανεξάλειπτο. Δεν επαναλαμβάνεται το βάπτισμα. Συνεπώς, χαρακτήκαμε στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και έχουμε τώρα βάση του χαράγματος την υιοθεσία. Όποιος έχει το χάραγμα του Τριαδικού Θεού αναγνωρίζεται παιδί του Θεού. Γι' αυτό λέμε Αβά ο Πατήρ, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αποκολούμε το Θεό Πατέρα. Η υιοθεσία, δηλαδή να μας αναγνωρίσει παιδιά του ο Θεός, πρέπει να βαπτιστούμε. Δεν μπαίνουμε χωρίς βάπτισμα στη Βασιλεία του Θεού, το ξέρετε. Γι' αυτό ένα μάρτυμα, αν το παιδί που φέραμε στον κόσμο πεθάνει χωρίς να βαπτιστεί, τα ξέρετε, να μην τα λέω πολύ αυτά. Αλλά ο Αντίχριστος, όταν θα μας φραγίσει, θα είναι ανεξάλειπτο το χάραγμα. Τι θα πει αυτό? Θα έχει φύγει η ενέργεια του Θεού και θα έχει μπει η ενέργεια του διαβόλου. Δηλαδή, εκείνοι που θα πάρουν το χάραγμα θα είναι δέσμοι της σατανικής, της δαιμονικής ενεργίας και δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Θα βλέπουν την πραγματικότητα, θα βλέπουν ότι πλανήθηκαν, δεν θα μπορούν όμως να μετανοήσουν. Γι' αυτό ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, πάρα πολύ να προσέξουμε, μα πάρα πολύ, ώστε να μην δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ενεργίας δαιμονικής. Και ξέρετε ποιες είναι οι προϋποθέσεις, άμα ζούμε τη ζωή της αμαρτίας. Λέμε στο παιδί μας που έφυγε από το δρόμο του Θεού, βρε παιδάκι μου, δεν το βλέπεις αυτό? Σε βασανίζει αυτό, δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπει. Γιατί είναι κάτω από την ενέργεια του διαβόλου. Δεν το καταλαβαίνει. Βασανίζεται, ας πούμε, στα ναρκωτικά, ας πούμε. Βρε παιδί μου, φτύρεσαι, λιώνεις, καταστρέφεσαι. Το βλέπει, αλλά δεν το βλέπει. Γιατί έχει ενέργεια του σατανά. Έτσι λοιπόν τότε οι άνθρωποι θα βασανίζονται, αλλά δεν θα μπορούν. Ένα θα προσέχουμε, την αμαρτία. Και όταν προσέχουμε την αμαρτία, τότε θα μπορούμε να μένουμε πάντοτε κάτω από το χάραγμα του Αγίου Τριαδικού Θεού, του ονόματος του Αγίου Τριαδικού Θεού, και κάτω από το χάραγμα του Τιμίου Σταυρού, και τότε θα μπορούμε και μάρτυρες, αν το ζητήσει ο Θεός, να γίνουμε. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω, και να σας ευλογεί ο Θεός.